na cestách s Petrem Voldánem.
Máte správně naladěno v pondělí po 18. hodině, protože jste asi příznivci pořadu na cestách, který dnes má další premiéru a budeme cestovat do exotických destinací. Podíváme se do Austrálie, do Japonska, Izraele, ale také třeba do Savojských Alp. No a celé to spojuje jedno jméno, Libor Kasík, jinak šéf instituce, která má zvláštní název UFO Trutnov. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud jste teď trošku zavětřili a říkáte si, že bychom spíš měli cestovat někam nad zem, do vesmíru, za tím UFem, tak by to skoro byla pravda, ale ono to UFO vesmírné, to nepolapitelné, ten zvláštní útvar, který občas někdo vidí, ale nikdo vlastně neví, jestli něco takového existuje, tak to je UFO s jedním F. Kdežto UFO Trutnov, to jsou dvě F. Jak to, že dvě F?
Je to tak, že já když jsem přišel do Trutnova před 15 lety už, tak se zrovna současné tedy UFO stavělo. Tenkrát se to jmenovalo, ono se to jmenuje stále oficiálně, jak si název je Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, což je trošku problém z mnohých hledisek. No a hledali jsme název. Já jsem chtěl něco, aby to bylo jednoduchý, aby to bylo zároveň třeba dvojsmyslný a aby to mělo vztah k Trutnovu. Protože UFO Horn byl jaksi trutnovský rodák a zároveň tedy literát a zároveň i jako politik, který v roce 1848 chtěl táhnout na Prahu proti Windischgrätzovi. No, ale to je prostě jiná story. Každopádně je to trutnovský rodák, který má skutečně v tom Trutnově celkem jméno. Určitě to byl člověk, který tak jako měl tendenci spojovat. On byl Poláko-Němec, ale vlastně vychován jako Čech a stál o to, aby se to propojovalo všechno zrovna v tomhletom místě. No, takže se mi to moc líbilo i z tohohle hlediska. Zvolili jsme název UFO a myslím si, že to funguje.
Říká Libor Kasík, který je šéfem UFA, ale byl také operním pěvcem, rád lyžoval nebo lyžuje doteď. Tak zůstaňte s námi s pořadem na cestách. Dnes cestujeme s Liborem Kasíkem z Trutnova. On sice není Trutnovák původem, ale v Trutnově je zakořeněn velmi, velmi. Ale my jsme na cestách, takže z Trutnova hurá do světa. Po 14., jestli se nepletu, už se konal v Trutnově cirk UF, což je, někde jsem přečetl, cirkus s vůní popcornu. A tam se sjíždí svět. Kdo tam byl?
Pravda, tam se skutečně sjíždí svět. Kdo tam byl? No samozřejmě kolébka cirkusu a zároveň i nového cirkusu Francie, Belgie, Švédsko, že, severské země, samozřejmě Kanada. Takže Kanada, kanadský a americký soubory tam byly. Teďka v poslední době se nejvíc věnujeme nejenom, ale dnes podle mě špičce nebo jedné ze špiček, a to Austrálii.
Kolikrát jste byl v Austrálii?
Je, no vidíte, teď jste mě zaskočil. Jestli pětkrát?
Dostkrát na to, jestli to bylo pětkrát, čtyřikrát nebo šestkrát, není tak podstatné pro naše posluchače pořadu na cestách, ale podstatnější asi je, čím vás Austrálie oslovila.
Tak Austrálie je skutečně země, která si myslím osloví skoro každého. Jednak tím, že to propojení přírody a toho urbanismu v těch, řekněme, velkých městech, které jsou každoročně vyhlašovány za jedny z nejlepších pro život, je tam prostě neskutečný to propojení. Když je v hotelu, já nevím, 20-patrovým a prostě máte to minutu nebo dobře 3 minuty do nádherných divokých zahrad, prostě divoký řeky, úžasný, kde máte klokany a já nevím co všechno, že jo, papoušky běžně a tak dále. A opravdu to je prostě úžasný. Já se takhle ráno vyjdu a jdu rovnou prostě do té divočiny, a i když jsem ve městě, jo. Hlavně Adelaide je tímhletím jako proslavená. A pak je druhá věc, tam se mi strašně líbí to na Austrálii. A proto já se snažím stavit takový virtuální most Trutnov, Adelaide, potažmo Austrálie, Česko, který vlastně přináší to, my máme jim co dát, o tom si můžeme taky povídat, ale oni mají nám taky co dát. Oni to neřeknou, třeba když mají nějaký problém v zemi, třeba hele, tohle to se nám nelíbí, tak neřeknou, hele, oni něco, tam oni ty politici nebo někdo. A řeknou, hele, my to musíme udělat příště jinak. Jo. Oni to prostě cítějí, vědí, že to mají ve svých rukou. Hold, nikdy jim tam neprošly žádný války a tak dále, to je pravda. Ale prostě pro ně to je, aha, my to musíme prostě tohle udělat jinak. A to si myslím, že tohle bychom měli jako my pochopit velmi.
My se do Austrálie samozřejmě budeme stále vracet, protože Austrálie se přestěhovala svým způsobem v posledních letech docela do Trutnova, ale já vyndám teď rekvizitu, která nás trošku vrátí asi k tomu, za čím tam Libor Kasík jezdí.
Ano, jezdím tam zaplať pámu, musím si to zaťukat tady na čelíčko, ale jezdím tam na pozvání festivalu Fringe Adelaide a to tedy proto, abych tam vybíral cirkusová představení a prostě je to pro mě takovej jaksi středobod té možnosti stavět právě ten most, o kterém jsem mluvil.
Libora Kasíka rozesmál můj červený klaunovský nos, který si spojujeme s tím cirkusem, ale vy jste použil slovo nový cirkus.
Ano, a nový cirkus samozřejmě vychází logicky z toho cirkusu tradičního. A já teď nevím, kolik je to let přesně, ale ono už to bude k 50 pomalu, když právě ve Francii určité rodiny, které se věnovaly právě tradičnímu cirkusu, pochopili, že je potřeba k určitým věcem v současnosti, byť už je to dlouho ta současnost, přistoupit trošku jinak, čili začali dělat cirkus, který měl příběh, představení, který má nějaký příběh, je nějakým způsobem režírováno jako celek, zároveň využívá už zvířat. Takže to hlavní toho nového cirkusu je to, jako já bych řekl, skutečně divadelní kus, dejme tomu, který prostě má nějaké sdělení, nějakou message a zároveň je to věc, ve které se využívají, jako například v opeře je to zpěv, v činohře je to mluva, v tanci je to tanec, baletu, no a v novocirkusovém představení jsou to právě cirkusové disciplíny, akrobatické disciplíny, prostřednictvím nichž se ta message sděluje.
To znamená, opouštíme to klasické cirkusové šapito, nebo ty klasické v některých zemích velice dobře vybavené cirkusové sály. Já jsem zažil klasickou ruskou školu cirkusovou v těch sálech, kde se třeba mění šapito i v ledovou plochu a podobně. Takže odcházíme od těchto prostor?
Můžeme, ale nemusíme. To znamená, že primárně ne. Primárně můžeme skutečně tyhle ty věci hrát v krásných šapito, dokonce ty špígltenty nádherný, který jsou že jo, ze skla, zrcadel a dřeva a podobně další prostory. No ale zároveň, jak už dnes se tomu tak děje ve světě, tak všechno je možno realizovat leckde, že jo? Takže i právě cirkusové věci se hrajou prostě samozřejmě i v klasických divadlech nebo venku, nebo prostě například nějakou formou by se to mohlo dělat třeba i, já nevím, na tom zimáku nebo někde v hale.
Proč to napadá asi i posluchače pořadu na cestách? Proč zrovna Australané jsou tou špičkou a proč míříte velice často zrovna do Austrálie a proč lákáte Australany i k vám a tím se propojuje ten svět? Australané cestují do Trutnova. Ne do Prahy, ne do Brna, ale do Trutnova.
Ano, správná otázka, děkuju. Tak určitě to je proto, proč jezdí k nám. Protože začalo to tak, že vlastně se dozvěděli o UFU, protože to je skutečně multifunkční divadlo, prostě úžasný, kvůli kterému já jsem se přestěhoval do Trutnova. A doslechli se o něm, konkrétně soubor Gravity and Other Myths, což je jeden ze špičkových australských i světových souborů. A měli nápad, že by tam udělali rezidenci, čili zkoušeli by nějaké představení. Konkrétně šlo o Backbone, který potom, to bylo tuším 2016, někdy na podzim, a potom jsme na jaře, už jsem právě byl v Austrálii spolu s nimi, kde měli premiéru v Adelaide. No a potom následně v červnu, nebo v květnu, nebo v červnu, měli u nás na Cirkufu měli evropskou premiéru. To byl ten první spouštěč, to UFO, a Cirkuf festival. No a zároveň jsem záhy celkem pochopil, že já tu scénu znám tak 10-11 let. A tenkrát mi tam trošku něco ještě chybělo. Oni byli ohromně akrobaticky jako skvělí, opravdu úžasní. Oni mají takovou lehkost neskutečnou v té akrobaci. To prostě troufám si říct, nikde jinde není. Ale chyběla mi tam trošku umělecká hloubka možná. No a pak se stalo to, že jistý Darcy Grant ze souboru Cirka odešel právě od tohoto souboru, taky špičkového, to číslo jedna snad můžeme říct, a přestoupil právě ke Gravity and Other Myths, jako jich vlastně režisér už. a udělala představení Backbone, které mělo právě, o kterém jsem mluvil, mělo premiéru v Evropskou v Trutnově. No a potom tam jsem cítil, aha, tam najednou ta hloubka byla. To byla prostě skutečně autentická australská zpověď a přitom prostě provedená tou jejich neskutečnou akrobatickou neuvěřitelností a lehkostí. A na to potom ale navázala i ta cirka, i ty další, takže najednou se ta Austrálie byla nejenom už ten akrobatický top, ale už celkový top, co se týče komplexního představení. Já jsem šťastný, že jsme u toho mohli být a možná jsme to mohli nějak ovlivnit tím, že tohleto představení se u nás skutečně zkoušelo a vznikalo. Ta jejich akrobatická brilance vznikla tak, že teď nevím přesně kdy, ale přišel do Austrálie z Číny jistý mistr Wo, který začal učit Australany, ale jak tomu tak bývá a správně tomu tak bývá, to nebyla jenom kopírování Číny, což tedy spíš dělají Číňani, když tak, že jo? Ale to byla právě, oni si samozřejmě naučili ty neskutečný skills a zároveň tomu dali ale tu australskou takovou tu no worries lehkost. Což jenom samozřejmě tak vypadá, ale tak to působí a je to dokonale zmáknutý. Čili tím se vytvořil australský jaksi cirkus. No a my teď právě Trutnově jsme letos v lednu otevřeli, protože jsem si řekl, aha, tak to my uděláme stejně, pozveme sem australský učitele, lektory, akrobaty a budeme se od nich učit. Takže tam chodí děti, mládež i dospělí z Trutnova, ale jsme otevření komukoliv. Máme na to způsob, jak to dělat. To je taky další důvod, proč Australané jezdí k nám, aby nás učili.
Učí asi dobře, protože je to populární v Trutnově. Já se ale zeptám, jsme na cestách, když Libor Kasík, který přímo září při výpovědích o tom, jaký je to ten australský styl, museli byste ho vidět, tak jako ho vidím já teď před sebou, tak já se zeptám, s čím vy jedete jako vybaven na takovou pracovní cestu do Austrálie. Předpokládám, že to není ani tolik věcí turistických, abyste měl dost věcí na pláž, na koupání a podobně, nebo na turistiku, ale že tam budou nějaké kamery, poznámkové bloky a podobně.
Ano, bohužel, ještě jsem se nedostal, ačkoliv už jsem tam byl asi pětkrát, jak jsem říkal, tak jsem se ještě nedostal k tomu, abych mohl jet na nějaký výlet do vnitrozemí, tam někam do buše a tak dále. Samozřejmě, ale co si beru sebou, to je jako takový normální věci, jako kdybych jel jinam. A jasně, člověk se občas vykoupe, to je jasný, ale co mě teda chybí a co bych rád dohnal, ještě dostat se právě na tyhle ty různý místa dovnitř Austrálie, ale musím říct, že i právě, i ty města, jak už jsem zmínil, i v těch městech prostě zažijete skutečnou jako divočinu nebo kousek od nich, jako krásný místa, kde nikoho nepotkáte. Jako, protože ta Austrálie je veliká, že jo, to je velký jako Evropa, že je tam, já teď nevím, abych neříkal, ale nějakých 20 milionů lidí, nebo dobře, možná 30, nevím teďka. Si dovedem představit, že tam prostě ten prostor je. A je to krásný tam takhle bejt a například, co je krásný, co musím říct, že v Sydney Blue Mountains, to je taky místo, prostě, kde můžete chodit celý den, mít neuvěřitelné výhledy v té speciální barvě. Skutečně oni nejsou blue jen tak pro nic za nic, oni skutečně mají takový nádech. Jo. A jste tam prostě sám a chodíte a pozorujete ty zvířata, rostliny a to jsem zažil poprvé tam.
Já už jsem se lekl, když jste říkal, že se nedostáváte tam, kam byste chtěl. Jestli jste vůbec tu Austrálii trošku viděl, kromě těch měst, a jestli jste potkal vůbec nějakého klokana?
Klokana jsem potkal celkem běžně, protože oni nepotkáte v Sydney na hlavní někde, že jo, nebo na High Street v Perthu. Ale když pojete kousek jako za město, tak je tam potkáte. A co musím říct, když se takhle ptáte, tak kde jsem byl, už dvakrát teda, teďka jsem tam dokonce přespal na Kangaroo Island, což je, teď nevím, jestli druhý nebo třetí největší ostrov, ale velikosti celkem, nevím, jako třeba tady náš kraj, zhruba Královéhradecký, zhruba tak nějak asi, by to je užší a delší. No a tam taky žije celkem lidí pár tisíc, jako a tam taky. Prostě tam nekonečný jako pláže, na který nikdo není, jenom lachtaní. A upsali tam samozřejmě ty klokani, který jako ale tam na vás mávají, že jo. A jste úplně jako prostě v jiném světě, jako v totální divočině a má cítit je totální volnost.
Tak vy jste teď s námi ve světě Libora Kasíka a jeho cestování po světě, protože jsme v pořadu na cestách. No, pojďme z Austrálie, o které jsme teď mluvili docela dlouho, pojďme se podívat jinam. Já sáhnu opět do kufříku a vyndám postavičku, která nás zavede na britské ostrovy a my se podíváme do Skotska. A vy se smějete?
Já se směju, protože jsem v první moment jsem si myslel, že to je trutnovský drak.
A ona Lochneska.
A ona Lochneska.
No a proč jsme v Edinburgu?
No tak protože ano, to je krásný přeskok, pane rektore, protože druhý největší fringe festival na světě je v Adelaide, první největší je v Edinburgu. Takže to je moje oblíbená destinace, nejenom proto, ale rovněž.
Neříkejte mi, že v Edinburgu znáte jenom ta představení cirkusová, ale něco z toho Skotska vám také muselo vlézt pod kůži.
Tak samozřejmě, Skotsko je úžasná země.
Kromě skotské tedy.
No ale to člověk nemůže úplně jako od toho oddělit, obzvlášť, že jste v tom Edinburgu, máte tam ty všechny prodejny a muzea, já nevím co. Ale tam zase na nich se mi líbí a na tom Skotsku obecně se mi moc líbí jednak taky to, že ty Skoti, jak jsou přirozeným způsobem, já nevím, jestli mám říct vlastenci nebo něco, přirozeným způsobem, takovým, jako mají rádi tu svoji vlajku na sobě, prostě zpívají ty písně.
Řekněme patrioti, mě se líbí.
Ano, patrioti, lepší slovo. A zpívají ty svoje skotské písně v každý hospodě, samozřejmě v Irsku obzvlášť, ale i ve Skotsku prostě si poslechnete jejich vyhrávání a ty ludy různý a tak dále. Skotsko je krásná náhorní země, což já jakožto teď už Trutnovák hrdějí 15 let, tak samozřejmě mám rád hory, miluju. No a ve Skotsku ty Highlands jsou prostě rovněž krásný. Zase jsem neměl čas příliš tomu se věnovat, ale prošel jsem si to, dal jsem si do těla docela. Co bych řekl jako snad první ve Skotsku, tak je ten Edinburgh město, kde tam člověk pochopí, že paní Rowlingová se narodila tam. To jsou vlastně takový jako bradavice svým způsobem. Že? Tam vlastně ten hrad a všechny pod tím takový ty uličky a zákoutí a vlastně když tuším, že když jsem to dozvěděl, že ona je odtamtud, tak jsem myslím, že zrovna byl a opět jsem si říkal, no je, to je jasný. Že ta paní prostě z toho tam nemohla ani napsat nic jiného.
Mám Edinburgh taky rád, jezdil jsem tam jako zpravodaj v Londýně pro britské ostrovy velice rád a často, protože člověk sice, jak říkáte, chodí, připadá si někdy jako v kulisách něčeho velkého, historického a přitom prochází živým městem, kde se třeba kousíček na louce, téměř v centru Edinburgu, sejdou chlapi, kteří vůbec nejsou vybaveni na golf, a tam prostě to šťouchají mezi jamkami a vůbec se nekouká na to, jestli mají ty správné boty, jestli mají ty správné čepičky a podobně. Oni mají teplákovky a pak jdou na to pivo anebo na tu skotskou.
Řekl bych, že oni mají, já jsem na to taky koukal, že oni tam házejí ještě těma různýma koulema, já nevím, co tam všechno vyvádějí. Což je svým způsobem zajímavý, to mě tenkrát taky jako napadlo, že řekněme, Angličani nebo Britové obecně, nevím, člověk to má tak zafixovaný, že oni jsou takový ty akurátní, že to musí být ten golf teda se vším všudy. Samozřejmě asi, když jdou jako na golf, tak asi jo. Ale že oni jsou v tomhle takový jako free hraví a prostě najdou si ten svůj způsob a prostě místo nemísto, prostě si ho najdou.
No mně se právě líbilo, že golfové jamky bez toho, kolik jich je, anebo podobně, prostě možnost zahrát si byla téměř skoro za každou vsí. No ale pojďme k tomu Skotsku, čím je specifický ten nový cirkus skotský, řekněme, proti tomu australskému. V čem je ten rozdíl? Projevuje se tam nějak ta místní mentalita, vliv toho, že jsme úplně na jiném konci světa?
No, já se přiznám a musím říct, že vlastně skotská kampaň žádná u nás ještě nebyla. A já tam jezdím do toho Edinburgu především proto, protože tam potkám různý soubory opravdu z celého světa. A skoro okolností australský cirkus, konkrétně cirkus se show Wonderkammer jsem viděl poprvé v Edinburgu zrovna. Takže ano, přes Edinburgh znám Austrálii a co se týče skutečně skotského cirkusu, o něm vlastně ani nemám informace, že by nějaký existoval, což neznamená, že neexistuje, ale co vím já, tak spíš ta Anglie, spíš ten Londýn, ale konkrétně přímo skotský cirkus vlastně neznám.
Takže díky Skotům za to, že byť nejsou špičkou, pořádají špičkový světový festival. Jinak to asi bude, když teď zamíříme dál v našem putování a přeskočíme kanál a mrkneme se do Francie.
Tak Francie tam, jak už jsme říkali, tam to všechno vzniklo. A já osobně mám taky to štěstí, že už jako z dob zpěváckých jsem jezdil hodně po celém světě a zrovna Francie byla jedna z mou skutečně oblíbených destinací, která, a což se pak projevilo na tom taky, že samozřejmě člověk jezdil po těch horách, jak jsme tady taky zmiňovali, miluju lyžování, no a že právě zrovna ty francouzské Alpy, teda savojské, jak jste zmínil, jsou svým způsobem unikátní, protože jsou snad jako nejvyšší a zároveň ty sjezdovky bývají, jako řekněme i co se týče dílky, sklonu a tak dále, patří k těm nejnáročnějším a ano, Francii jsem si tímto obloukem velmi oblíbil zrovna právě kvůli lyžování.
No my si to potěšení ze svezení necháme, protože tam se protínáme s dnešním hostem pořadu na cestách, protože Libor Kasík jako já zná sjezdovky třeba ve Třech údolích, ale nechme si to nakonec. Pojďme zpátky k tomu cestování s novým anebo za novým cirkusem. A teď tedy pojďme do té Francie. Víme, jak na tom Francouzi jsou s kreativitou a podobně. Když budeme porovnávat zase ty povahy toho přístupu Skotsko, Austrálie, Francie, tak jak to vidíte?
Nechci moc zabrdávat jako do kulturní politiky, ale fakt je ten, že australská kultura je násobně víc jako podporovaná v přepočtu na člověka i na HDP, než třeba česká. My jsme v té evropské stránce někde tak uprostřed. Jeden extrém evropský je Británie právě, tam je jako nejmíň veřejných peněz, druhý extrém je právě Francie, kde jich je jakoby největší procento a my jsme tak někde, nevím přesně kde, ale někde mezi. A je vidět na té Francii právě to, že mnoho těch věcí, nebo cirkusových, ale nejenom, je řekněme až moc. Často mnoho těch umělců je podporováno do té míry, že si vlastně můžou dělat jako úplně co chtějí, což je jako krásný, ale podle mě do toho sdělení patří i to, aby byl nějaký receptor, aby tomu někdo vůbec třeba jako porozuměl, aby tam třeba neseděli jenom dva lidi, kteří se budou držet za hlavu.
Aby to nebylo umění pro umění.
Tak. Což si myslím, že se někdy v té Francii děje víc než jinde a řekl bych, že víc než je zdrávo, ale dodávám k tomu, že samozřejmě francouzské soubory patří mezi na prostou špičku.
Říká Libor Kasík, společně cestujeme a já jsem tam zaslechl a vím to, kde jste všude byl ve světě jako zpěvák?
No, tak bylo to na hodně místech a bylo to samozřejmě Evropa projetá křížem krážem, Izrael, který jsem si zamiloval už tenkrát od roku, nevím, 90. 7-8 poprvé třeba a Japonsko, úžasný zážitek. Spojený státy taky velmi, velmi zajímavý zážitek, nás tam byl poprvé vlastně, takže bohužel žádná extrémní exotika, to jako ne, ale tenkrát pro kluka, že jo, malýho, to byl opravdu veliký objev a myslím, že mi to hodně dalo.
Vy jste cestoval jako malý zpěvák?
Ne. Mladý kluk, nevím, začal jsem někdy po vojně, nevím, v nějakých třeba 25 jsem začal takhle cestovat a vydrželo mi to asi třeba, nevím, 10 let. No.
Proč jezdíte lyžovat zrovna do Francie?
No, jak jsem tady už naznačil, Francie prostě poprvé, to bylo někdy třeba v roce 2000, tak jsem byl právě tady v těch Třech údolích a bylo to pro mě jako úžasný zážitek, protože nejvyšší hora má nějakých 3000 něco, 200. Ano, už tam člověku přes ráno zatočila hlava, když tam vyjel, ale pak, když jsem se dostal tenkrát, pamatuju, do té první lanovky nebo takového toho vlaku visícího, tak člověk z toho mohl sjet opravdu jako fest rychle celý, tak konec konců Alpy, že jo, to jako všichni známe, ale právě tím, že ta Francie, že jak jsem říkal, tam ty fizdovky jsou jako obecně hodně dlouhý, častokrát umějí být i náročný, ale když si člověk nevybírá zase samý extrémy, tak si užije moc, opravdu si dá hodně do těla a zažije krásný zážitky a možná ale taky proto, že tohle to o tom, o čem mluví o té Francii, takže už jsem možná zpohodlněl a teďka jezdím spíš do Itálie. Jako.
To je další z destinací, které bychom se mohli s Liborem Kasíkem věnovat. No já bych to shrnul jednoduše. Tam je totiž s tím lyžováním a podle mě základní to, že se tam déle sjíždí, než čeká u lanovky. Což je pro mě naprosto stěžejní a když to člověk ještě může proložit tou zastávkou na nějakou kávu uprostřed té sjezdovky, tak je to ideál. Čím je pro vás cestování?
Nebudu říkat vším, ale prostě je to základ mýho života. Já to tak musím opět zaklepat, ale já to tak mám vlastně od... No hned po té vojně jsem vlastně začal takhle profesně cestovat, čili když je to možný, tak někam, teď už tedy odrůstající děti, ale tak prostě jezdíme i s těma dětma a cestování je věc, která člověku dá hrozně moc poznání. Já řeknu jako jednu drobnost, ale my když jsme byli před taky mnoha lety právě s kolegy v Paříži, dělali jsme tam Oedipa Rexe scénicky a tak jako oni už byli takový zkušený pardálové, že jo, tak prostě tam večer na tom hotelu po většinu tak jako kluci hráli karty, popíjeli, no já jsem celých těch asi 8 týdnů jsem tam prostě chodil po té Paříži a doufám si říct, že jsem se naučil jako zapadnout do toho daného města. Dobře, v Paříži, do Paříže, v Itálii, pak už se mě normálně lidi ptali jako na cestu, že si myslel, že jsem Ital, že člověk se tak jako přizpůsobí tomu místu a pak už jsem...
Jako byl... mentálně přímo, že je to na něm jakoby vidět.
Ano, přesně tak, je to na vás vidět, protože třeba pak už jsem si říkal, no, tak co, už jsem tak jako odrzlej v té Paříži, tak říkám, tak co, je noc a půjdu do Boloňského lisíka. To je samozřejmě proflák, když tam jsou feťáci, já nevím co, a zaběháci, ale jsem tam tak jako šel a prostě úplně v pohodě, prostě žádný problém. Neříkám, že by se mi takhle podařilo zapadnout někam do nějakého konfliktu někde, nevím kde, ale v tom prostředí, který je nám blízký, v evropském, tak jo.
No a teď se vás zeptám, jak jste teda to udělal v destinaci, abyste zapadl, ke které tu mám také rekvizitu. Já se jí pokusím vylovit z kufříku a to jsem tedy zvědav, jak... Jak jste to udělal, abyste zapadl mezi Japonce?
Těžko. Přiznám se, že tam se úplně zapadnout nepodařilo. Tam teda, když je máte takhle v ruce ty hůlky krásný, tak vzpomínám si první, co mě napadlo, že jsme byli v Tokiu, oni tam mají takový ty, samozřejmě různý sushi bary, to je jasný, ale tam přijdete normálně jako do rodiny, oni to tam mají třeba někde na tom domě napsaný sushi, ale je to normálně rodina, mají to doma v obejváku, paní připraví sushi, prostě sedněte si na zem, samozřejmě, žádnou židli, že jo, nohy si nějak složíte, přinese vám prostě sushi, připijete si sake s pánem, prostě všechno, kompletně se vám prostě věnujou, samozřejmě taky to stojí adekvátně, že jo, ale to byl úplně pro mě naprosto unikátní zážitek a musím teda říct, nevím, jestli to je jenom můj dojem, ale že mám do dneška pořád prostě představu, že ty sushi tam tenkrát byly úplně nejlepší. A nedokážu to jako úplně objektivně posoudit, ale mám to v hlavě.
To je zajímavé, profesor Streit v našem pořadu Na cestách říkal o Japoncích, protože tam také působil, i na venkově, říkal, nevím, co si o Japoncích myslet. Já mám u nich pocit, že něco jiného říkají a něco jiného myslí.
To je zajímavý. Něco na to možná je, ale neřekl bych, že to musí být a priori negativní věc, protože ta jejich kultura je taková, že oni třeba, což je velice legrační, oni zavřou to metro taky třeba o půlnoci. No jo, ale není to tak, že o půlnoci vyjede ten poslední vlak ze stanice do na konečnou, ale on v té stanici, kde teda zastaví po té půlnoci 001 zastaví a dál už nejede. No a když jste takhle v Tokiu, někde úplně, dovedete si představit aglomeraci 30 milionů, že jo? A když jste někde úplně, tak jako co najednou? A teď oni vyjíždějí, oni hodně pijou, Japonci, a teď vyjíždějí na těch schodech z toho posledního metra, padají tam nahoře nad těma schodama, padají, udělají prostě kopec a ještě vám ale pomáhají, když tam přijete, tak vám ještě jako pomáhají, abyste nějak jako přešel. Prostě žádná agresivita, ale samozřejmě oni taky v sobě mají, taky jsou to lidi. Lidi jsou všude stejní v zásadě. Takže mají v sobě, ale oni to pak projevují asi nějakým jiným způsobem jinak. Ta jejich jaksi kultura skutečně je taková, že oni už mají zároveň v sobě už i v těch genech nějak to, že tu agresivitu prostě neprojevují takhle na veřejnosti. Byť ještě sranda, snad ještě stihnem, že Co bych nechtěl, tak to bych nechtěl být v Japonsku zaměstnanec, jo? Protože vzpomínám si naprosto přesně, jak nám ředitel agentury, která nás tam vezla, říkal, bavili jsme se, vedle byla překladatelka a on se samozřejmě pořád ukláněl, jako oni se pořád uklánějí, že jo. A říkal, tak s námi mezky, jo. A že tedy mají jedno ten dovolený a že jdu jako celá firma do Koreje společně v tom jednom týdnu, kdy mají dovolenou, že jo. To nám vyprávěl. No a vždycky, když něco řekl tý překladatelce, tak se takhle na ním otočil, jo. A prostě úplně jiný vztah k ní a jiný vztah k nám, což mě úplně sympatický, se přiznám, není.
Tak to je osobní zážitek, detail, za kterými jezdíme a které dost charakterizují dané destinace pro nás, kteří jsme tam byli. Jaký má z Japonska Libor Kasík? Děkuju pěkně Liboru Kasíkovi za dnešní cestování. Byli jsme spolu na cestách, projeli jsme kus světa i s moderním cirkusem, s novým cirkusem. No a teď už nám zbývá jenom podívat se, jestli někde nelétá to nikdy neviděné UFO. A to vaše UFO s dvěmi F, ať dál dobře funguje.
Moc děkuju a všem přeju krásné nejen vánoční, ale především adventní dny.
To byla tečka za dnešním vydáním pořadu Na cestách. Loučí se s vámi jak Libor Kasík, tak také Petr Voldán, který se s vámi těší opět na slyšenou, zase samozřejmě v pondělí mezi 18. a 19. hodinou Na cestách.